tejto kapitole je v podstate taký epitaf izraelského kráľovstva ako takého. Na začiatku sa dozvedáme, čo sa s nimi stalo, potom prečo sa to s nimi stalo a potom, čo sa vlastne stalo sa samotným územím Izraela, vlastne ten vznik samárskeho národa, tak ako ho my už potom poznáme z Novej zmluvy a zo stretnutí s Pánom Ježišom Kristom. Takže naozaj je to taká ako keby bodka za niekoľko storočnou históriou Severného Izraela. A my sme si už minule hovorili, teda, že nie len minule, že to s nimi ide dole vodou, no a už teraz bohužiaľ aj dopadli. Dopadli naozaj veľmi zle. Tým posledným kráľom Severného kráľovstva Izraela bol Hošea. Bol to kráľ. A Hošea bol vlastne kráľ, ktorý zabil predchádzajúceho kráľa a uzurpoval si takýmto spôsobom moc. No a nebol mu to veľmi na úžitok. Bol kráľom Izraela 9 rokov a z toho vlastne väčšinu času bol pod nadvládou Asýrskeho kráľovstva. Takže vraždil, zabíjal, aby sa dostal k tej kráľovskej moci. Mohol mať k tomu naozaj nejaké také dôvody, že to bol zlý ten pekách kráľ, nevieme odhadnúť, ale v každom prípade už ten spôsob, akým sa ten posledný kráľ Izraela dostal k moci, vlastne ukazuje na celkovú biedu tohto Izraela ako národa. Čo je zaujímavé, je hodnotený celkom pozitívne. Nemôžem povedať, že pozitívne, ale predsa lepšie ako predchádzajúci kráľ. Činil, čo sa nepáči Hospodinu, to je fakt, ale nie tak, ako izraelský kráľ pred ním. V čom konkrétne bol lepší, to sa nedozvedáme, to tu nie je napísané, ale je predsa len hodnotený ako lepší. Ale napriek tomu nie ako dobrý. Nie ako ten, ktorý by poslúchal Hospodina. Nepočúval Hospodina, nerobil to, čo sa jemu páči. Čiže nebol dobrý, len bol menej hrozný ako tí králi pred ním. Čo teda neviem, či je úplne až také pozitívne, ale znovu vystihuje to pozíciu celého Izraela. Oni mali lepšie časy, mali úplne hrozné časy, ale dlhodobo vlastne už boli nastavení tak, že nepatrili naplno Bohu. Celý ten národ, chvíľami to bolo lepšie s tým uctívaním Boha, chvíľami horšie, ale celkové to bolo zlá. Čiže oni už nepatrili v podstate svojmu Bohu. Veľmi rýchlo bol teda podrobený Asýriou. Najprv platili poplatky, čo bolo také typické v tej dobe. Po pokuse o vzburu, po smrti toho predchádzajúceho kráľa, tak využil možno nejaké také obdobie neistoty aj v tej asýrskej ríši, ale ten jeho nástupca Šalmaneser teda veľmi rýchlo veci začal dávať do poriadku. A samozrejme sa mu nepáčilo, keď tie národy, ktoré si podrobil ten jeho predchodca, keď sa začali oddeľovať, lebo samozrejme oni z toho mali zisky a tak ďalej. Takže začal už takú naozaj skutočnú vojnu a po troch rokoch dobil samotnú Samáriu. My sme si už v predchádzajúcej časti hovorili, že väčšinu ostatného územia toho Severného Izraela Asýria dobila už predtým. A v podstate samotné to izraelské kráľovstvo už bola Samária s nejakým malým okolím. Takže toto už bola taká naozaj posledná kvapka a zničenie existencie Severného izraelského kráľovstva. To je rok 722 pred našim letopočtom. Čiže to bolo, vtedy bol zničený Severný Izrael, Severné kráľovstvo Izraela a tým pádom nielen ako kráľovstvo, ale v podstate boli zničení aj ako národ, lebo 10 kmeňov Izraela prestáva existovať. Sú odvlečení podľa tých tradícií Asýrie do iných krajín. Oni to robili kvôli tomu, väčšinou odvliekli nejaký vrchný 10 tisíc, to znamená najvzdelanejších, najbohatších ľudí, ktorí by teda mali nejaký vplyv alebo bohatstvo, aby sa mohla urobiť zbúra tých vlastne dali preč, rozdelili ich do rôznych častí tej Asýrskej ríši, kde sa nemohli spojiť, kde sa vlastne stratili kontakty, vzťahy, všetko. A tam zostala len nejaká časť, ktorá už ale bola chudobná, bez moci, bez nejakého vplyvu. Dovolili tam iných ľudí a takýmto spôsobom si zabezpečovali, aby na tých dobitých územiach nezačali nejaké povstania, vzbúry alebo revolúcie. Takže boli aj v tej dobe múdri. Dodnes sa háda, kde sa stratilo tých 10 izraelských kmeňov, ale je veľmi pravdepodobné, že postupne tí ľudia splynuli na jednej strane s tými národmi, kde boli presťahovaní, ale je možné, že časť z nich splynula potom aj s Júdskom ako takým, lebo však o niekoľko rokov neskôr je aj Judea dobitá, tie sú tí ľudia presunutí na tie iné územia. Takže je veľmi pravdepodobné, že vlastne ten Izrael, ako ho poznáme dnes, je áno, gro, sú judejci, ale pravdepodobne vo veľkej miere pomiešaní aj s ostatnými kmeňmi Izraela. Takže už len vzhľadom na to, že v zjavení Jádovom sa píše, že 14 tisíc, či koľko, 144 tisíc z kmeňa Judovho, takže tie kmene musia ešte existovať a tí ľudia sú v nich. No, takže najprv sme počuli, čo sa stalo. Severné izraelské kráľovstvo bolo definitívne dobité Asýrskou ríšou a ľudia boli potom odvlečení do iných krajín. A teraz ďalší, ten 7. verš začína vysvetlením, prečo sa to stalo. Stalo sa tak preto, že...
Izraelci zhrešili.
Ale nemyslí sa tu hriech v zmysle nejakého konkrétneho skutku, lebo hriech v zmysle konkrétneho skutku je dôsledkom vždy postoja srdca. Takže to, že oni činili určité hriešne skutky, bolo dôsledkom celkového postoja ich nevery voči Bohu. Čiže Izrael zhrešil nie v zmysle toho, že niekoho zabil, alebo ja neviem čo, ale oni zhrešili neverou. Neverou voči Pánu Bohu. To bol... A z tej nevery teda potom vychádza aj tá neposlušnosť a potom aj konkrétne hriechy. Takže Izrael zhrešil tým, že prestal veriť svojmu Bohu, prestal poslúchať svojho Boha a tak sa vlastne viac a viac, a to už teraz uctievali pomaly pod každým stromom nejakého Boha, to už bol len dlhoročný dôsledok tej nevery a tej neposlušnosti, ktorá stala na začiatku. Od Boha, ktorý si ich vyvolil, lebo oni sú vyvolení, od Boha, ktorý ich vykúpil, vyslobodil z otroctva, dovliekol ich do tej zasľúbenej zeme, tak od tohto Boha sa obrátili k Baálom. To boli božstva úrody, božstva plodnosti. A to ukazuje tú zmenu postoja ich srdca. Čo sa pre nich stalo dôležitejšie? Nie vzťah k živému Bohu, nie nádej večného života, ale to, čo pre nich zrazu bolo najdôležitejšie, bola plodnosť, úroda, teda tie pozemské hodnoty, pozemské dary. Mať, byť, získať, čím si sa stať. Mať bohatstvo, mať dostatok, mať zábavu, chlieb a hry Ríma, alebo aj dnešného sveta. Teda očakávali od svojich bohov len to, aby sa o nich postarali tu na tejto zemi, aby sa tu teda mali dobre, aby si tu mohli život užiť. Zabudli na to, čo je najdôležitejšie, zabudli na to, že Boh má pre nich požehnanie nielen v tomto živote, ale aj v budúcom. Ja som tu napísala niekoľko takých veršov, ktoré si k tomu môžeme prečítať, ale myslím, že sú to všetko verše, ktoré vieme naspamäť. Matúš 6. kapitola, 19. 21. verš. Babka Lenina. Máš pravdu, sú tu mladšie, čo by si chcel. No. Matúš 6. kapitola, 19. 21.
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich múla hrdza ničia a kde zlodeji vlamajú, kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani múla, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Či toto sa presne stalo. Preto oni uctievali tých bálov, lebo tam bol ich poklad. Na tejto zemi. Matúš 6.33.
ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.
Čiže zabudli na to, že to prvoradé, čo majú hľadať, je Boh, jeho spravodlivosť. A že tie ostatné veci, on je už požehná. A Matúš 7, 13, 14, všetko sa skázne na hore. Na hore.
Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo neuchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú.
Toto je obrovský problém. Veľké množstvo ľudí, nielen Izraela, nevidia koniec cesty, ale vidia cestu. A asi je šialenstvo ísť za každú cenu po diaľnici, aj keď ja sa potrebujem dostať do Tisovca. Ale ja pôjdem po diaľnici, lebo to je krajšia cesta. A do Tisovca ide cesta, ktorá je, no krka háj, no kto by tam išiel, nie? Tak pôjdem po diaľnici. Ale tá diaľnica ma do Tisovca nedovedie. Ale je krajšia. A veľa ľudí presne takto rozmýšľa. Idem po tej ceste, ktorá sa mi zdá dobrá pre mňa, ale že na konci je, čo to tam bolo, zatratenie. To už pre mňa až také podstatné nie je. Ale to, že by som mala ísť teraz po úzkej ceste, aj keď na konci je život, tak nad tým veľakrát takto človek nerozmýšľa. A toto bol naozaj presne problém Izraela. Zhromažďovali si poklady, nehľadali Božiu spravodlivosť, išli po tej širokej ceste bez ohľadu na to, čo na jej konci vlastne bolo. Takže naozaj veľmi dôležité, aby sme aj my stále rozmýšľali nad tým cieľom, koncom môjho života. Čomu venujem čas, čo si zhromažďujem, čo hľadám, čo je pre mňa najdôležitejšie. Hej, ten záver toho môjho života, nie cesta, ktorá k tomu vedie, ale ten záver toho môjho života. Píše sa tu, že sa prispôsobili pohanskému spôsobu života, chodili podľa zvyklosti národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov. To bola teda ten prvý problém ich života. Aj keď skôr ako vôbec vošli do tej zasľúbenej zeme, ich Boh mnohonásobne pripravoval na to, že im tie národy môžu byť zvodom, pokušením, že ten ich spôsob života je veľmi zlý. Pán Boh ich kvôli tomu spôsobu života vyháňa spred ich tváre a ničí. Čiže veľmi ich varoval pred tým, aby si na tie národy dali pozor. Nezapni si to telko, nepozeraj toto, tam nechod na internet. Hej, týmto spôsobom Pán Boh hovoril, ale postupom času Izraelci na toto varovanie zabudli. Čítali sme 5. knihu Mojžišovu, to je celá pola týchto varovaní. Pripomínania toho, čo Boh pre nich urobil, Jozua a znovu im to pripomína. Ale postupom času vlastne, ak si pamätáte, to bolo napísané, teraz už neviem, či to je na konci Jozua alebo na začiatku Sudcov, že Izraelci toto robili, kým žili starší. Tí, ktorí zažili toto všetko, ale potom sa už vlastne prispôsobili tým národom. Takže toto bol prvý hriech ich života, že sa prispôsobili, ale to nebolo, že z nevedomosti. Oni vedeli, že ich Pán Boh predtým varuje, že sa s nimi nemajú miešať, že Hospodin má byť jediný. A druhá vec, ktorú tu píše Pán Boh, konali podľa zvykov, ktoré zaviedli izraelskí králi, no tým sa myslí náš slavný Jerobeám. Prvá kniha kráľov, 12. kapitola, poďme si to rovno prečítať, 28:33. Prvá kniha kráľov, 12. kapitola, 28. až 33. verš.
To druhé bolo ako? Prvá kráľov.
Prvá kráľov, 12?
Áno.
28 až 33.
Čo?
To je jeden odsek.
Prvá kráľov, 12, 30, koľko?
28 až 33.
Kráľ sa preto rozhodol zhotoviť dve zlaté teľatá a ľudu povedal: dosť ste sa už nachodili do Jeruzalema. Tu máš, Izrael, svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Jemu jedno umiestnili v Beteli a druhé dal do Dánu. Toto opatrenie zvádzalo na hriech. Za jedným teľaťom musel ľud putovať až do Dánu.
Čiže na jednej strane on hovorí, toto sú bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Teda hovorí Izraelu, toto budete vy uctievať Boha, ktorý vás vyviedol z Egypta. Čiže Hospodina. Ale na jednej strane teda hovorí, ideme uctievať Hospodina, ale ideme to uctievať podľa mňa. Nie podľa Božích zákonov, pravidiel a prikázaní. My budeme uctievať Boha, ale po svojom. Lebo on chcel byť presne takýmto kráľom, teda áno, nejakú čas úcty Bohu vzdám, ale nedám mu celý svoj život a nie Boh bude tým zvrchovaným kráľom, ale ja budem tým zvrchovaným kráľom. No a samozrejme Izrael podľa toho konal celý, keďže kráľ bol ten, ktorý si robil čo chce, neposlúchal Božie pravidlá a ustanovenia, tak celý Izrael robil presne to isté. Uctieval Hospodina, tak nejako že oficiálne, ale nie podľa zákonov, ustanovení a právnych predpisov, ktoré mu dal Boh. Je to uctievanie Boha potom. Ja ťa uctievam, Bože, ale nebudem ťa poslúchať.
Uctievanie kráľa.
A bol to alebo aj seba samých. Hej? Aj ten kráľ si viac uctieval seba samého, aj ten ľud si viac uctieval seba samého. Takže Jarobeám kvôli tomu, aby sa mohol stať naozaj takým zvrchovaným kráľom, aby ho nič neohrozovalo, aby mu nikto nerozkazoval, tak urobil tie zlaté telce a to potom zviedlo vlastne Izrael. No keď už začal uctievať zlaté telce, no tak pridal zlatého bička, potom zlaté, ja neviem, krokodila a už máte. Hej. A stále ste to mohli ešte nazývať uctievaním bohov, ktorí vás vyviedli z egyptskej krajiny. Na jednej strane je tam nejaké pekné vyznanie, ale na druhej strane je tam absolútne neposlušnosť Božích prikázaní. Viedlo to potom samozrejme ďalej. Izraelci si vymysleli veci, ktoré neobstoja, nastavili si výšiny, stýčili posvetné stĺpy, ašéry na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. Hej, ono sa to postupne pridáva. Za čas Martina Lutera mala rímskokatolická cirkev 300 svätých, dnes ich má okolo 1000. Hej. Stačí začať uvoľňovať určité veci, prekračovať určité hranice, začnem tolerovať neveru v manželstve, rozvody, no a kam sa postupne vlastne dochádza vo všetkých ďalších oblastiach života. Pán Boh ich ale varoval, v tom 13. verši je, Hospodin pritom vystrihal tak Izraela ako aj Judu, prostredníctvom všetkých prorokov a vidcov. Pán Boh to tak nenechal. Nebolo mu to ľahostajné. To nie je tak, že by chudiatko Izrael nevedel, čo má robiť. Oni vedeli, lebo im to Pán Boh na začiatku povedal, čo je dobré, potom ich varoval pred tým, čo je zlé. Oni sa aj tak rozhodli robiť si po svojom. Potom im posielal prorokov, ktorí im pripomínali, navráte sa k Hospodinovi. Ale
oni však neposluchli, ale zatvrdili si šiju, koľko i otcovi.
A keď má niekto tvrdošíny, tak je aký? No, proste si tú svoju hlavu pred tým Bohom neskloním a budem si robiť podľa svojho a nebudem poslúchať, ani keby sa neviem, čo udialo, pretože ja som tu šéf všetkému. Zatvrdili si šiju, odmietli skloniť hlavu, odmietli poslúchať Hospodina mocnosti. A Pán Boh to hovorí jednoznačne, že to nie je niečo bezvýznamné, ale on hovorí, zavrhli jeho ustanovenia, jeho zmluvu, jeho svedectva. V preklade povedané, zavrhli svojho Boha. Lebo Pán Boh im jasne povedal, ja som jediný Boh, ktorého máš uctievať, ale oni si to urobili úplne inak. A čo je zaujímavé, je potom v tom 15. verši to pokračuje, chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou. A ja keď som si pozerala ten český preklad, asi ho nemám otvorený, tak tam som si tiež pozerala, že čo tam dali. A oni to chodili za nicotností a nicotností sa stali. Čiže tak ako na začiatku, kde si sú zrenicou v Božom oku, tak sú pre Boha dôležití, tak teraz sa stávajú márnosťou, ničotnosťou, ničím. pretože oni mali tú hodnotu, tú vyvolenosť, tá záchrana, to všetko záviselo od Hospodina. V ňom mali svoju hodnotu. Ale keď oni sa vzdali Hospodina, tak vlastne sa vzdali tej hodnoty byť Božími deťmi. To je to, čo častokrát sa tak pekne hovorí, že môžem byť totálna nula v robote, neviem kde, ale keď je na prvom mieste Boh, ktorý je jednotka, tak ten môj život má veľkú hodnotu. A keď ja môžem mať, neviem akú hodnotu, furt je to nula v Božích očiach a Pán Boh tam nie je, tak celý môj život je nulou. A presne toto sa udialo v Izraeli. Oni tú jednotku nedali na začiatku svojho života, na prvé miesto svojho života, takže mohli byť úspešní v mnohých ďalších veciach, ale to je furt len nula. A bez toho Boha na začiatku tá nula stali sa ničotnosťou, stali sa márnosťou, čo je také veľmi smutné. No a na to teda nasledoval veľmi prísny Boží súd, rozhneval sa, veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ich spred svoje tváre, preto zavrhol celé potomstvo Izraela, pokoril ich, vydal do rúk lúpežníkom, až ich priam zavrhol spred svoje tváre. Veľmoc tej doby Asýria, pohanská, zatvrdila, mocná krajina sa stala vlastne takým Božím prostriedkom. Oni si možno, že mohli myslieť, že víťazia, ale víťazili len a len vďaka tomu, že Pán Boh dovolil, aby sa to udialo. Oni možno, že mali pocit, že aj Boh je slabý, ale v skutočnosti Boh bol tak mocný, že aj tú najmocnejšiu svetovú ríšu tej doby použil na trest pre Boží ľud. Je tu však varovanie aj pre Júdu. Ani Júda nezachovával prikázania svojho Boha, ale chodili podľa ustanovení Izraelcov, ktoré oni nariadili. Takže už aj Júda sa niekam dostáva a toto je takým varovaním pre nich. Ak budete pokračovať po tých cestách, tak vlastne aj vy skončíte zle. Izraelci sa dlhodobo, alebo Judejci tak, ako taky sa dlhodobo spoliehali na to Božie zasľúbenie, na ten rod Dávidov, na to, že Pán Boh, kým tam bude ten rod Dávidov, bude ich žehnať, bude ich chrániť a bude sa nad nimi zmilovávať. Ale nesmú zabudnúť na to, že aj keď sú chránení tou Božou milosťou voči Dávidovmu rodu, neznamená to, že môžu robiť to isté, čo robil Izrael. Izrael za to bude potrestaný a Júdsko si bude ďalej žiť a fungovať? Určite nie. Nemôže konať proti Bohu beztrestne. A pre nich bolo veľmi dôležité si uvedomiť, že sa nemôžu spoliehať na vieru otcov bez osobnej viery a bez osobnej poslušnosti. To je pekné, že tí moji otcovia a ten Dávid bol taký dôležitý a veľký, ale to bola Dávidova viera. A tá Božia milosť ďalej pokračuje, ale ak ja konám ako Izrael, tak aj dopadnem ako Izrael. No a tá posledná časť, to je vlastne hovorí o pôvode Samárie a Samaritánov ako takých. My ich máme možno z novej zmluvy zakotvených v hlave ako takých nepriateľov Izraela. Oni sa naozaj veľmi nemali radi. Aj teraz sme naposledy mali v nedeľu evanjelium, ktoré hovorilo práve o tom, že Samaritáni neprijali Ježiša, alebo bol obrátený tvárou v Jeruzalému, tak mu odmietli poskytnúť prístrešie. Taká bola nenávisť. Židia zase radšej si urobili obrovskú obkľuku, len aby nemuseli ísť prechádzať cez Samáriu. Zase z tej strany bola veľká nenávisť. Takže tu je také vysvetlenie, že prečo to vlastne ten rozpor tam aj bol ako taký. Spomínala som, že Asýria, a nie len Asýria, ale väčšina dobyvateľov tých čias mali zvyk presúvať tisíce ľudí, presťahovať ich. Myslím, že tam sa v tých dobových dokumentoch spomína okolo 30 000 ľudí, že bolo takto vyvazených z Izraela. A Izraelci sa teda dostali do Mécka Mezopotánie a iné národy z iných dobitých území zase boli presunuté do Izraela, to čo my voláme možno dnes Samáriou. Na prirodzene tí ľudia prišli so svojím jazykom, so svojou kultúrou a so svojím náboženstvom. Nie? Tak ako keby nás teraz presťahovali kdesi, ja neviem kam. Keď pôjdete do Argentíny, tak tam nájdete celé enklávy Nemecka. Po druhej svetovej vojne tam totiž to ušlo veľké percento Nemcov. Perón veľmi vítal nemeckých vedcov a tak. Ale vy tam nájdete dediny a mesta, keď tam prídete, tak máte pocit, že ste kdesi v Bavorsku alebo v Švajčiarsku. Tak vybudované, kultúra, jazyk, všetko. Proste ste v Nemecku, aj keď ste v Argentíne v skutočnosti. Čiže aj títo ľudia, keď niekam prišli, tak priviezli so sebou tu aj tú svoju kultúru, aj to svoje náboženstvo, veľmi prirodzene. Ťažko im to človek môže vytýkať, lebo tak boli naučení, tak boli vedení, tak tomu verili a tak tomu verili aj na novom mieste. Ale Pán Boh tu zasahuje a koná tak, aby títo noví ľudia mohli mať, dostali možnosť ho aj poznať. To je zaujímavé, že v podstate on im umožňuje dostať tam, alebo spôsobuje, aby sa tam dostal kňaz, človek, ktorý by ich mohol vyučovať. Nechcel, aby tí ľudia zostali bez poznania živého Boha. Lebo už tam neboli vlastne tí kňazi, učitelia, to všetko bolo odlečené preč. A on spôsobuje to, že tam asýrsky kráľ, čiže zase bol takým Božím nástrojom k tomu, aby jeden z tých kňazov, jeden z tých predstavených Izraela bol vrátený do Betela a tam
učil, ako má uctívať Hospodina.
Učil ich poznať a uctívať Hospodina. Dúfajme, že aspoň trošku dobre, keďže oni boli trošku pomýlení. Takže je to úžasné, že Pánu Bohu záležalo aj na týchto ľuďoch, ktorí sa tam usadili. Boli to cudzinci, neboli to Izraelci, nepatrili k jeho vyvolenému národu, ale Pán Boh im chcel dať tú šancu, aby ho mohli spoznať, aby ho mohli milovať. Využíva aj také to poznanie, ktoré mali vtedajšie národy, teda že každá krajina má svojho Boha a oni tie útoky tých levov považovali práve za hnev toho domáceho Boha za to, že ho neúctievajú, a tak tam prišiel tento kňaz. Čítame však, že väčšina prijala Hospodina len ako ďalšieho z bohov. To znamená, že oni si nejakých bohov doniesli z domu. Keďže tam bolo viacero tých národov, pravdepodobne každý uctieval nielen toho svojho Boha, ale možno aj tých ostatných, plus si k tomu pridali Hospodina, Boha Izraela. Ale môžeme veriť tomu, že sa našli predsa len aj takí, ktorí by naozaj mohli spoznať Hospodina ako jediného pravého Boha. Lebo aj medzi Izraelcami boli ľudia, alebo medzi Samárčanmi boli ľudia, ktorí boli hlavní po Bohu a po tom pravom poznaní. Takže v 32. 34. verši čítame, že uctievali aj Hospodina a v 34. A Hospodina neúctievajú a nečinia podľa jeho ustanovení, jeho práva a jeho zákona, ani podľa prikázaní, ktoré dal Hospodin synom Jakobovým. Takže na jednej strane ho uctievajú, to znamená, tí kňazi konajú tie obrady, a na druhej strane nie sú poslušní Božiemu zákonu, no presne ako Izraelci pred nimi. Takže vo veľkej väčšine sa v podstate nič nezmenilo, len sa tam zmenili tie národy, ale ten spôsob života, to, že Boh nebol na prvom mieste ich, tak to zostalo úplne rovnaké. Neskôr sa aj judskí králi snažili to ešte nejako dať dohromady. Môžeme si prečítať 2. knihu kráľov, 23. kapitolu, 2. kniha kráľov 23, 15, 16.
Aj oltár v Beteli, výšinu, ktorú zriadil Jarobeán, syn Nebatov, ktorý na hriech zviedol Izrael, aj ten oltár a výšinu rozbúral. Výšinu spálil, rozdrvil ju na prach a Ašeru spálil. Keď sa Joziáš obrátil a uzrel tam hroby, ktoré boli 15-16 dní, na vrchu dal vybrať kosti z hrobov a spálil ich na oltári. Tak ho poškvrnil podľa slova Hospodinovho, ktoré ohlásil Boží muž, ktorý predpovedal tieto veci.
Čiže Judský král ničí tú samárskú svätyňu, ktorá kde sa uctievalo vlastne to zlaté tele. A potom máme druhá kniha Kronická, 30. kapitola, 5. verš. Druhá Kronická, 30. Piatý a potom 10. 11.
Rozhodli sa, že zverejnia po celom Izraeli o Beer-Šeby po Dan pozvanie do Jeruzalema na účasť na pasche na počesť Hospodina Boha Izraela, lebo mnohí ju nesvetili podľa predpisu.
Čiže pozvali vlastne aj tých ľudí z okolitých národov, aj z tej Samárie, ktorí tam vlastne sa prisťahovali, aby uctievali Hospodina. A teraz 10. 11. verš.
Bežci chodili z mesta do mesta, krajinou Efraima, Menašeho, až po Zebulún. Tí ich však posmeškovali a vysmievali sa im. Iba niektorí z Ašera, Menašeho a Zebulúna prišli pokorne do Jeruzalema. I v Judsku zasiahol Boh, keď im dal jednomyselnosť, aby podľa Hospodinovho slova splnili príkaz kráľa a hodnostárov.
Tak. Takže tam bola tá túžba, aby sa to zjednotilo, aby tí ľudia vlastne prišli do Judska opäť obnoviť ten svoj vzťah s Bohom, ale vidíte, nastal výsmech a prišlo len zo pár ľudí. Čiže tie snahy boli, aby sa tým Samárčanom donieslo to evanjelium, keďže kým ešte existovalo to judské kráľovstvo, aby mohli naozaj poznať Hospodina ako jediného Boha, lebo my budeme ešte čítať o kráľu Judsku, ktorí boli naozaj Bohu verní, a tak oni chceli mať aj vplyv na tých svojich nových susedov, ale vo veľkej miere teda ten vplyv bol veľmi malý, len veľmi malo ľudí na to zareagovalo. A už sa to mení. Evanjelium podľa Jana 4. kapitola 21. 24. verš. Evanjelium podľa Jana. Štvrtá kapitola 21-24.
Odpovedal jej Ježiš, ver mi žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaléme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo neznáte. My vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde, veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Koľko?
24. 25. Mhm. Takže, keď prišiel Pán Ježiš, tak povedal, príde čas, kedy vlastne Samária a Židia musia jedni aj druhý zmeniť ten svoj postoj a uctievať Ježiša. A naplnilo sa to skutky 1.8.
Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme.
Takže v Ježišovi Kristovi sa vlastne podarilo to, o čo sa snažili aj tu judskí králi, že teda tak v Judsku, tak v Izraeli, ako i Samárii naozaj mohol zaznieť evanjelium, mohol byť prijaté. Pán Ježiš Kristus bol nakoniec ten, kto dokázal aj tieto dva tábory zjednotiť a jedným aj druhým pomohol nájsť Otca v nebesiach. Takže tá ľudská snaha bola pekná, ale naplnilo sa to až Ježišovi Kristovi. Toľko o konci Izraela.